Beno amarrak eta hogeita mezortzi minutu. Aste azken goiztonek denetik izango du hemen gurean, goiztelokoan segura irratian aipatu dizu egun moduan. Eta gaur, gaur amaituko den, aste ba, berezi bati begira jarriko gara. Gaur ireiak hogeita bidituelako, nazioarte maian egun ezberdinak ospatzen dira gaurko honetan. Badakizu horrelakoak ere gertatzen direla, egun bakar batean, hainbat kontu aipatzen direla edo gogorarazten direla. Hoien artean gaurkoa, ba, automobilik gabeko nazioarteko eguna da, autorik gabeko nazioarteko eguna da. Europako, ba, mugikortasunaren astearen barruan, garraio alternatibo, ba, iraunkorragoak edo propasatzen dira. Bueno, atmosferaren bakutsadura, autoiarak, gero eta gastu ekonomiko handiagoa. Automobilik gabeko munduko, ba, bezalako egun honek, edo egun hauekin, ba, gehiago seiestu daitezke, ba, autoz egindako, ba, joan etorri hoien ondorioak. Eta aipatu dugun moduan, ba, ospakizun simboliko honekin edo ematen zaio amaiera, aipatu dugun, ba, mugikortasunaren Europako aste honi. Gaurko egun honi begira, eta asteak berak ere emanduenarekin, dator gurera gaurkoan, ba, Euskadiko Greenpeace erakundeko, ba, mobilizatzeko koordinatzailea den Lorea Flores, hementxe gurekin dugu gaurkoan. Kaixo Lorea, egunon?
Egunon zueri ere.
Egunon, ta eskerrik asko gaur hemen gurekin izateagatik, Lorea.
Bai, zueri deitzagatik eta interesatzagatik.
Bueno, sarrera honetan aipatu dugun moduan, aste honek behintzat hainbat udalerri eta hiriek, bueno, ba, gune bat edo batzuk gordetzen dituzte, ezta? Oinezkoentzat, ba, txirrindularientzat, garraio publikoarentzat, oro har, herritarrak euren hiritan, ba, zer egingo den horren berri izateko, jardueraren berri zehatzagoa izan dezaten, ez?
Barkatu, errepikatza duzu erantzuna, zut sobera ongi ulertu.
Dioguna da, aste honetan, hainbat, ba, udalerritan edo hiritan, ba, gune batzuk edo gordetzen direla, ba, oinezko entzat, ba, txirrinduan dabiltzan entzat, o garraio publikoaren entzat, ez? Piskatxo bat, jarduera hoien berri eman alizateko.
Ba, oroar, aste hau, ba, erakunde gehienek, ez, baliatzen dute, pixka mugikortasun jasangarriaren alde egiteko, eta hainbat ekintza martxan jartzen dituzte, ez. Pena dena, ba, ba, aste honetan gelditzen direla, ez, eta gero, ba, egunerokotasunan, edo luzera begira, ba, gauzak normalera errateko moduan itzultzen direla, ez, eta normaltasun horretan, ba, ba, kotxeak, orokorrean hirietan espazioaren 80% okupatzen du, bertze guztia utzi guzteko, ba, oinezko, bizikleta eta antzekoentzako.
Diozu pena dela, ezta, bakarrik aste bakar batera mugatzea. Bueno, ekimenak alare gaur, bueno, ba, urte honetan 21 urte edo betetzen ditu, ez? Aste honetan, ze hor gutxi gorabehera 2000garren urtetik aurrera ospatzen da.
Bai, ez dakit horren inguruan administrazioek egun berezirik antolatuko duten, egia erran guk ez dugu ospakizun berezirik egin, baina bueno, bai erabilina izan dugu, ba, ba eskatzeko, ez, aldaketak egitea batez ere, ba, COVID-osteko egoera honetan ikusten dugu, ba, hori, ez, etxeratze aginduaren ondorioz eta mugikortasuna mugatua zegoela, ba, ba, jautsi zela, ez, kotxearen erabilera eta bar, kutsadura, eta mino orain berriz ere aurreko normaltasunera edo itzutzen ari garen honetan, ba, ikusi da nola kotxearen erabilera lehenagoko mailetara iristen ari den. Mino, kontrara, adibidez, garraio publikoaren erabilera, ba, 2019arekin alderatuta, oraindik ez da iritsi, ez, 60-70, 80 batean dago, ez, eta hori pixka bat, ba, badu zer ikusia, zabaldu zen beldur horrekin, ez, jendeak uste zuen, ba, ba, garraio publikoan, kutsatzeko aukera gehiago zagoela, eta, bueno, ba, beldur hori badirudi, oraindik ez dugula gainditu, eta horrez, naiz da kotxea gero eta gehiago erabiltzen dugun, garraio publikoan oraindik ere, ba, ba, bueno, atzean gelditu gara.
Garraio publikoa hainbeste ez erabiltzea, zer izan daiteke? Ba, sarea ez dagoelako behar adina sendo, edo ez direlako behar adina neurri jartzen, urte batzek atzera egiten baldin baditugu, bueno, horre ere aldaketa txiki bat egon da, horrela pausu bat eman da, ez?
Bai, ez, garraio publikoari dagokiola eta batez ere Euskal Autonomia Erkidegoan, ni Nafarroan bizi naiz eta Nafarroarekin alderatuz, dudik gabe Euskal Autonomia Erkidegoa asko zobe dagoela, gainera hiria haunitzetako garraio autobusak eta elektrifikatzen ari dira eta bueno, hori, ez, erran daiteke bide honean goazela, minu, bueno, oraindik ere alde batetik gertatzen da hainbat lineak agian ez dutela maiztasun egoki bat, ez? Eta horrek egiten du, ez izatein erakargarria erabiltzaileentzat edo ta berdin, ez? Maiz autoek zein garraio publikoak errepide bera erabiltzen dute eta autoek sortutako trafiko arazetan, ataskoetan eta bar, autobusak ere harrapatuta gelditzen dire batzuetan, ez? Orduan, ez? Horregatik ere guk eskatu izan dugu alden guztietan behintzat autobusentzako eta karril propioak izatea, ez? Beti ere maiztasun egokiarekin eta seguratuta ibilbidean ez duela oztoporik izanen, beti ere erakargarrigoa izanen da, ez? Eta bertzetik ere agian falta dira kanpainak edo ez dakit berriz ere, ez? Orain COVID-arengatik gehienak bakunatzen ari garen honetan eta segurtasun berme gehiago dagoela ez ikusteko garraio publikoan kutsatzeko arriskoa unitz murriztu dela eta zentzu horretan modu seguruan egin daitezkela bidaiak eta ez pixka falta zaigu horretan hori markatzea eta ea erabiltzaileak berriz ere lehenagoko mailara igotzen diren edo eta oraindik gehiago.
Lorea, gian bakarren batek pentsa dezake, nik kotxea, bai ala bai, ezin bestean behar dut, lanera joan alizateko, agian garraio publikorik ez dudalako eskura, edo, kotxea partekatzearen sistema hori ere ezarri zen, proba batzuk ere egin izan dira, egun badira, kotxea partekatzen dutenak, ez dakit nik, helburuetako bat hori ere izan daiteken, agian euneko unean murrizteko aukerarik ez balin badago, gutxienez kotxea partekatzea eta kutsadura ere murriztuko genuke zentzu horretan.
Bai, dudik gabe, gauza ez da bakarrik autobusak izatea edo trena eta horiek baliagarriak dira, baina egia da zenbait euskal eskualdentzako igual ez dela posible, ez? Holakoak eta zentzu horretan administrazioetatik badaukate, ez? Lan handi bat, zentzu horretan pentsatzeko garraio bide edo garraio kolektiboa sustatzeko, ez bai auto pribatuetan bada, baina ez hori banatuz eta holako mekanismoak sustatzeko, ez. Horren kontra bat topatzen duguna ez oro har oraindik ere administrazioetatik eta errepideak mantentzen eta sekulako inbertsioak egiten direla baita ez auto pribatuen erosketa hobe planekin eta oraindik ere badiru haunitz inbertitzen dela eta agian bertzelako mugikortasun eredu bat garraio kolektiboa sustatzen ez direla egiten hainbertzeko saiakerak, ez? Eta dudik gabe autoa bada ere banatua bada beti izanen da hobe autoan persona bakarra joatea baino.
Gero ere saiakera bat baina gehiago ere eginda, adibidez, hiri eta auzo batzuek erabaki zuten euren bakaleetan auto pribaturik ez ibiltzea edo hirigunean bertan edo sartzeko tasa bat ordaindu behar izatea. Horlako saiakerak egin dira ere, Alemanian adibidez, izan ziren lehen da biziko emandako pausu handi hoiek. Ez dakit, hoietakoekin hoien inguruan zer nolako iritzia duzun?
Bai, hoiek guztiz beharrezkoak dira. Bai ingurumenarengatik, ez? Azkenean hirian zonalde batzuetan autoak mugatzen baituzu, beti ere kutsadura zonalde hoietan haunitz jetxiko delako. Baina baita ere osasunarengatik, ez? Kotxeak ateratzen badituzu, kutsadura gutxiago dago, baina badago ibiltzen edo bizikletazio bateko espazio gehiago, ez? Jendearentzako badago espazio gehiago, ez? Hori ere ikusi da pandemia garaian ze garrantzitsua zen modu seguruan ibiltzeko, ez? Distantzia nahikoa mantentzeko, hirietan etze egola unitzetan aukera hori, ez? Hainbertze espazio ematen zaio kotxeari, ze oinez joateko ez dagoen espazio horik, ez? Orduan, bai, olako zonaldeak guztiz, derrigorrezkoa, osea, derrigorrezkoa beharko lirateke izan, eta bueno, azken finan ere, estatu mailan, Espainiar estatuan onartu berri den aldaketa klimatikoaren legeak ere behartzen du uste dut dela 10 mila biztanletik edo 50 mila biztanletik gorako hiri guztiek izan beharko dute hori ba emisio gutxiko zonalde bat, ez? Bai alde batetik ba kale oinezkoentzako kaleak ezarriz eta mugatuz ba kotxe batzuen bai biltzea. Eta bai.
Orain pandemiari begira jartzen balin bagara eta bueno ba igaro ditugun hilabeteak eta bueno urte luze honek ere pista ugari eman ditu zuk lehen esan duzun bezalaxe, ez? Hor txeratzea aginduri genuenean eta etxean geundenean izugarrizko datuak bildu ziren, hori ba kutsadura maila murriztu zela, urtetan behintzat bildutako emaitzik onenak izan ziren hoiek, hala ere ez dirudi gero horrek ez dakit aurrera pausoak emateko balio izan digunik.
Ez, hori da, aipatzen nuena, ez, momentoan ikusi zen, ba hori, ezintzela, ez, kaletara itzuli ginenean, ba, oinez ibiltzea hiri batean, segurtasun distantzia minimoak bermatuta, eta horretaz, ba, egia da, momentu horietan, hiri batzuetan, ba, asteburuetan kale batzuk ixten zirela autoentzat, edo espaloiak zabaldu zirela, eta olako neurriak hartu zirela, eta aitz positiboa izan zen, batez ere, hori, baita oinezkoentzako eta bizikletentzako, ba, espazio gehiago emateko, kutsadura murrizteko, eta bar. Baina, hori, etxeratzea agindua bukatu bezain laster, olako neurri haunitz, ba, atzera egin zuten, ez? Autoak berreskuratu dute beraien espazioa eta hori gainera ere ba, ez, telelanak ere baimentzen zuen kotxearen erabilera ba murriztea, baina orain ere ba telelanaren amaierarekin ba hori berriz ere kotxe gehiago ibiltzen dira lanera joateko eta bueno, ba bai, badirudi lehenagoko normaltasun horretara itzutzen ari garena ikasitakoari kasurik egin gabe.
Batzuk lehenagoko normaltasun hori pixkatxoa falta motatzen zuten. Egia da, egun eta egun hauetan eta bueno, ba Nazio Batuen erakundean ere hortxe ba goi bilerak eta ari direla izaten goi aginterien artean, badirudi hauek jakin dutela zer datorren edo gutxienez krisi klimatikoaren aurkako neurri batzuk hartu behar direla, ohartu dira. Ez da gutxi, baina horrelaxe gabiltza hilabetak eta hilabeteak, baina nik ez dakit serioski hartuko ote den neurri indarrean jarriko ote den neurri garrantzitsuren bat edo zuek euren eskutik zerbait espero duzu, Lorea?
Ba, bueno, egia da aurrera pasoak eman direla, ez? Alde batetik Europar Batasunea, ba negutegi efektuko gasen murrizketari dagokiola eta helburu nahiko, bueno, onak jarri dira, zientziarekin zientziak markatzen duenaren bidetik datoztenak, ez? Markatu zeuneko 55eko murrizketa bat 2030garren urterako. Bueno, helburuak hor daude, orain ikusi barra da, ez? Benetan neurriak, ez, edo ekintzak edo arauak jartzen dituzten hori betetzen dela bermatzeko. Hala ere, bueno, pues hori erran bezala Europak baditu helburu nahiko onak, baina gero adibidez etortzen bagara Espainiar estatuak onartu berri duen legeera, ba lege horrek 123ko murrizketa baino ez du jartzen, ez, helburuetan 2030erako, ez, eta hori guzti helburu eskaxak edo ez nahikoak dira, ez, horrun, ba, hori ikusten da, segun eta ze mailetan mugitzen garen, ba administrazio batzuek borondate gehiago daukatela bertzeek bino. Aurten ere azaroan ospatuko da berez Glasgowen, hori ez, nazioarteko klimaren gailurra, eta hor ikusiko dugu, ez, ea hartutako konpromezuekin eta akordioekin aurrera jarraitzen duten estatuek.
Eta esango zenuke Euskal Herri mailan urtetik urtera kontzientziatuago gaudela zentzu horretan edo zer?
Erranuke bai, kontzientzia igotzen ari da, ez? Gehienak kontziente gara zer datorren, ikusten ditugu irudiak, ez? Bertakoak ez badira ere, ba nazioartekoak, ez? Alemanian eta, bueno, ez? Holako sute, uolde eta, ez? Leku guztietan ikusten dugu gertatzen direla eta bueno, horrek baia, ez? Modu batean ohartarazten digu zer etorriko den, gehiena kontziente gara gertatzen denan zuzenean, ez gure sensazioa da zuzenean eragiten ez digunez oraindik modu aitz bortitzean edo ez beti, bueno, batzuetan bai, goldeak izan direnetan eta jendeak, bueno, ba kalte ekonomiko eta personalak izan ditu,
bai,
bueno, hori da, baina oraindik batzuetan iduridu urrun ikusten dugula eta kostatzen zaigu benetako neurriak hartzea, ez? Adibidez, ba alderatuz, ez? Pandemiak edo Covidak sortu du benetako krisi bat, larrialdi bat eta neurria hitz zorrotzak eta ausartak hartu dira, ez? Etxeratze aginduekin eta bar. Eusko Jaurlaritzak onartua du klima larrialdiari lotutako, ba hori larrialdi egoera, baina deklarazioa egin zuen eta ondotik ba hori ekintza zorrotz eta gogorrak ez ditu ezarri, hor gaude esperoan, aldaketa klimatikoaren lege bat ere onartuko omen da autonomia erkidegoan, eta bueno, ikusiko dugu ea lege honek zer dakarren.
Bueno, ikusiko dugu lege berri horrek zer dakarren, eta datozen hilabete hauek ere zer ekarriko diguten. Ba, Lorea, eskerrik asko gaur hemen gurekin izateagatik, eta agian ere zurugana joko dugu, ikasturte gure hemen, segure erratiko goizeroko asaiontako ikasturte berri honetan, ba, agian zuregana behin baina gehiagotan jotzeko aukera izan dezakegu, zer iruditzen zaizu?
Bai, noski, nahi duzunean. Bai, mila esker.
Bueno, ederki zuri, eskerrik asko, eta egun hona izan, laster arte Lorea.
Bai, berdin, ongi izan.
Ongi izan, agur, gero arte.